У ефіры «Свабода» ў Мінску 23 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч, сёння ў свеце. Міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў сёння прыбыў у Мінск, каб сустрэцца з Александрам Лукашэнкам і сваім беларускім калегам Сергеем Мартынавым. Асноўная праграма ягонага візыту запланаваная на 15 жніўня. Як паведамляе прэсавая служба МЗС Расіі, чакаецца, што падчас візыту адбудзецца сустрэча Лаўрова з Александрам Лукашэнкам, на якой будуць абмяркоўвацца актуальныя пытанні двухбаковага ўзаемадзеяння і супрацоўніцтва ў міжнароднай сферы. Міністэрства замежных справ Літвы выклікала амбасадара Беларусі ў Вільні Уладзіміра Дражына, якому прэзентавалі пазіцыю еўразвязу ў сувязі з рашэннем прэзідэнта Беларусі Александра Лукашэнкі адмовіць у падаўжэнні акрэдытацыі амбасадара Швецыі і скасаваць дыпламатычны статус іншых работнікаў шведскай амбасады ў Мінску. Як паведамляе літоўскае агенцтва Елта, члены еўразвязу вырашылі сумесна рэагаваць на такія дзеянні беларускіх уладаў. На сустрэчы падкрэслілі, што рашэнне выслаць шведскіх дыпламатаў уплывае не толькі на беларуска-шведскія адносіны, але і на дачыненні паміж еўразвязам і Беларуссю. Былы прэм'ер-міністр Сырыі Рыяд Хіджаб, які на мінулым тыдні ўцёк у Ярданію і заявіў аб пераходзе на бок апазіцыі, сцвярджае, што сілы, верныя сырыйскаму прэзідэнту Башару Асаду, цяпер кантралююць не больш за 30% тэрыторыі краіны.
Я вас запэўніваю, паводле майго досведу з пасады, якую я займаў, бачна, што рэжым развальваецца псіхалагічна, фінансава і эканамічна. І яго вайсковая моц расколваецца. Ён кантралюе толькі 30% сірыйскай зямлі.
Заявіў экс-прэм'ер на прэсавай канферэнцыі ў сталіцы Ярданіі Амане. Хіджаб таксама заклікаў паўстанцаў працягваць узброеную барацьбу за звяржэнне Асада, а вайскоўцаў пераходзіць на іх бок. З найбуйнейшых сырыйскіх гарадоў тым часам Алепа і Дамаску паступаюць паведамленні аб тым, што ўрадавыя войскі пры падтрымцы танкаў і авіяцыі пашыраюць наступ на пазіцыі паўстанцаў. Прэзідэнт Егіпту Мухамед Мурсі ўзнагародзіў найвышэйшымі нацыянальнымі ордэнамі двух найвышэйшых генералаў краіны, якіх ён звольніў з іх пасадаў у нядзелю. Дзяржаўнае тэлебачанне паказала, як Хусейн Тантауі, былы міністр абароны, і Самі Анан, былы ачольнік генштабу, атрымліваюць медалі ў прэзідэнцкім палацы ў Каіры. Тантауі на працягу 20 гадоў займаў пасаду міністра абароны пры папярэднім прэзідэнце Хосні Мубараку, а затым ачольваў найвышэйшую вайсковую раду, якая кіравала Егіптам пасля леташняй адстаўкі Мубарака ў выніку масавых народных выступаў. На сённяшняй цырымоніі Тантауі салютаваў дзейнаму прэзідэнту Мурсі вайсковым вітаннем і ўсміхаўся. Нядзельнае рашэнне Мурсі аб адстаўцы двух генералаў выклікала занепакоенасць аб патэнцыйным канфлікце новаабраных цывільных уладаў з вайсковым кіраўніцтвам, якое яны адхіляюць ад палітычнай улады ў краіне. Працягваем навіны. У Тунісе каля 6000 чалавек узялі ў панядзелак увечары ўдзел у двух дэманстрацыях у абарону правоў жанчынаў. Адна дэманстрацыя была дазволеная ўладамі і прайшла ў сталіцы краіны, горадзе Туніс. Яшчэ каля 1000 чалавек правялі несанкцыянаваную акцыю ў горадзе Сфакс у цэнтральнай частцы краіны. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра.